Ranní slovo. O biblických textech v křesťanské liturgii.
Téhož dne večer jim řekl: Přeplavme se na druhou stranu. I opustili zástup a odvezli ho lodí, na které byl. A jiné lodi ho doprovázely. Tu se strhla velká bouře s vichřicí a vlny se valily na loď, že už byla skoro plná. On však na zádi lodi na podušce spal. I probudí ho a řeknou mu: Mistře, tobě je jedno, že zahyneme. Tu vstal, pohrozil větru a řekl moři: Zmlkni a utiš se. I ustal vítr a bylo veliké ticho. A řekl jim: Proč jste tak ustrašení, což nemáte víru? Zděsili se velikou bázní a říkali jeden druhému: Kdo to jen je, že ho poslouchá i vítr, i moře?
Dnešní text z Markova evangelia je velmi stručný. Nebudeme se tedy zabývat pouze jeho výkladem, ale pokusíme se zamyslet i nad jeho poselstvím pro nás. Proto je také naším dnešním hostem kazatel dominikán Vojtěch Soudský. Vojtěchu, v Markově evangeliu Galilejské jezero hraje poměrně významnou roli. Ježíš se přes něj často s učedníky plaví, z loďky na jeho okraji káže zástupům, do jezera napadala prasata, do kterých vstoupili démoni. A v našem textu je toto jezero dokonce nazváno mořem. Tak jakou měli Izraelci představu o takové mase vody? Byl to pro ně pouze přírodní jev, anebo měl nějaký duchovní význam?
Já doufám, že tady můžu chápat ten výraz moře jako úmyslný, vztahující se právě k tomu termínu moře, tak jak je používán třeba ve Starém zákoně, či více to slovo moře, než to naše genezarecké jezero, ve kterém chodíme na ryby a tak. Protože to moře už tam má Bibli jasný význam, spíš negativní. Jednak vzpomeneme si vůbec na začátek Bible Geneze, kde v těch prvních verších země byla pustá, prázdná, tmahla propast, vítr vířil nad vodami. A tyto vody potom v 9. verši ale jsou Hospodinem uspořádány. Bůh řekl, ať se vody, jež jsou pod oblohou, slíjí v jednu spoustu, ať se ukáže souš. Bůh nazval souš země a onu spoustu vod moře. A Bůh viděl, že je to dobré. Takže je to jakýsi chaos, zmatek, bydlí tam příšery, bydlí tam leviátán, také démoni tam mají své, to prostě něco nebezpečného, ale pod boží mocí. Bůh to uspořádá a umí to zvrátit v dobré. Takže bych smíšené pocity. Ale myslím si, že právě proto vyprávění, který jsme četli, je to moře v tomto smyslu správně pochopené. Tedy jako něco nebezpečného, chaotického, chaos, ale který se Bohu podřídí, nechá se uspořádat.
No tady je to navíc moře rozbouřené, to znamená, že to vyloženě budí hrůzu. Jsou tady navíc ještě vichřice a bouře, tak to jsou další takové přírodní úkazy, které asi toho starověkého člověka děsily, oni někdy děsí i nás.
To jo, ale myslím, že ta poznámečka, že to také sídlo démonů, ukazuje i na ta slova, která pán Ježíš použil, kdy ho oslovuje, zmlkni a utiš se. To jsou skoro obdobná slova, která používá při exorcismech, když vyhání zlé duchy, tak také tímto způsobem jim poroučil. Čili myslím, že to není chápáno příliš jako nějaký přírodní jev, ale jako buď symbol, anebo možná smíšeně i ze skutečností, nějaký prostor, ve kterým jsou nepřátelské síly člověku, ale stále je tam ten moment, Bůh nad tím vládne. Tam myslím, že není možný, aby se člověku nevybavila paralela k tomu, co se tam dálo s Žalmem 107. Řekl a vyvolal bouřlivý vítr, který vzdul vlny, oni stoupali k nebi, pak padali do propastí, jejich duše tonula v bolesti, vířili jako opilec se potáceli, všechna jejich moudrost byla ta tam. A volali v úzkosti k Jahvovi, on je z jejich tísně vysvobodil. Umlčel bouři a vlny se utišily. Oni se radovali nad jejich sklidněním, on je dovedl až do vytouženého přístavu. Já myslím, že i těm posluchačům, i těm čtenářům a i nám, přeci jenom ten Žalm 107 známe, se tohle to musí nějak jakoby tam vybavit.
Zajímavé je v tom našem textu jednání učedníků. Oni Ježíši vytýkají, mistře, tobě je jedno, že zahyneme. Mně to přijde až skoro neúctivé, takováto poznámka.
Já myslím, že nám to připadá neúctivé v souvislosti s tím, co pak následuje, nebo co o Ježíšovi víme a věříme, ale měli bychom si uvědomit, že oni to možná ještě nevěděli tak jistě. Totiž, že není jenom mistr, tedy učitel, ale že je taky pán, který vládne mocí. On byl dobračisko, které uzdravovalo, učitel, který byl velmi moudrý, ale to, že je pánem, to si myslím, že ještě neměl jakoby zažito. Nakonec s tím se i vysvětluje ten jejich strach. Takže bych řekl, že je tam určitá neúcta v tom, že ho třeba oslovili mistře a ne tedy pane, kde by v této souvislosti naopak, když nám teče dobu, tak řekl, pane, dělej něco. Ne, mistře, nauč nás něco, řekni nám něco. Takže v tomto myslím, že jakoby ukazují, že, a to na jiných místech se stalo vícekrát, jakoby nepochopili, že když mluví třeba o Božím království, tak mluví o sobě. Když mluví o tom, jak Bůh zasahuje, takže mluví také o sobě. Že to ještě mají čas, jsme taky teprve ve 4. kapitole, že?
Když Ježíš utišil bouři, nastalo ticho. To mi tady přijde takové hodně nápadné. A motiv ticha ten z Bible známe, třeba v knize Zjevení, tam se mezi různými katastrofami náhle rozhostí ticho, třeba na půl hodiny. Tak co to ticho v těch biblických textech, co říká, čeho je to symbol, nebo jaký je význam ticha?
Tady bych spíš řekl, co mě to jakoby evokuje, protože nevím, možná, že to mělo přímo konkrétní symbolický význam v nějaký době pro nějaký posluchače. Já se přiznám, že pro mě tohleto ticho je, když to právě srovnám, na jedné straně tedy to moře, bouře, vichřice, tedy bychom řekli chaos, zmatek, neřád, nepořádek, a najednou na Boží slovo je ticho, tedy řád, bezpečí. Taková jakási potence pro vnímání Božího tichého hlasu, tichého vánku. Tohle bych tam cítil, i když je kratoučký, tak je to přesně tohleto, v tomhle tichu se můžu otevřít a teď uslyším, co mi řekne. To, co uslyší chudáci a apoštolové, nebude zrovna tak jako povzbudivé, nebo bude to povzbudivé, ale asi jinak, než by rádi slyšeli.
Ano, proč jste tak ustrašení, což nemáte víru? A to je tady velmi zajímavé, že ten jeho výrok v nich nevyvolává radost nebo úlevu, že se dostali z nebezpečí, ale strach a bázeň. Jak je to možné?
Já teda tady bych řekl, že je to vyloženě slovníková záležitost, právě ty si řekl strach a bázeň. Já bych tam, a opravdu jsem o tom přesvědčen, že to tak je, že se právě mění tak strach a hrůza, tedy děs z něčeho, co mi ohrožuje na životě, nebo čeho se bojím, co nezvládám, se změní v bázeň, která už mi připadá spíš to bázeň před Hospodinem, začátek moudrosti. A dokonce bych viděl, že právě ten přechod od strachu, hrůzy k bázni je ten správný účinek takovýchto situací. A možná i dnes pro nás, pokud tedy vytrváme a obstojíme v takové zkoušce bouří, tedy pokud třeba nenaskáčeme do moře.
Vojtěchu, jaká byla vlastně ta Ježíšova moc? Jak bys ji charakterizoval?
Možná, že to bude znít divně, ale mě napadlo jenom jediný, a to je prostě definitivní. Definitivní a v pro nás neodhadnutelném, ale tím v tom jediném správném okamžiku uplatněná moc. Nejen, aby dosáhla nějakého toho prvoplánového účinku jako utišený bouře, aby jsme se nebáli a už to bude dobrý, ale právě řekněme vedlejšího účinku, ale možná, že dokonce co do úmyslu Božího jako hlavního účinku, a to je právě účinek, který bych já nazval pastorační, nevím tomu, či to, co to udělá s těma apoštolama, jo? A to slovo definitivní tady myslím dost důležité, totiž potom už to je tečka a může přijít další příběh.
Ty jsi tady citoval žalm, ve kterém se píše o tom, jak Hospodin vyvolá bouři, a také jsme si řekli o tom, že to moře se dme, protože jsou v něm kdo ví jaké síly a kdo ví jací tvorové. A ať je ta situace tady původu božího nebo původu démonského, tak Ježíš nad ním má svrchovanou moc. On nad těmi živly vládne velmi svrchovaně. V tom je taky možná nějaké poselství.
Já myslím, že to je poselství této události, protože tolik, že bych, styčných bodů s významnými místy Starého zákona je nepřehlédnutelných. A to teda hlavně v těch žalmech, ale Ježíš tady dělá přesně to, co na mnoha místech starého zákona činí Hospodin. Já myslím, že tady se prostě pan Ježíš chová jako Hospodin. A to, že je pro posluchače i čtenáře prostě nepřehlédnutelné.
V raním slovu si s Vojtěchem Soudským povídáme o utišení bouře. Vojtěchu, jak vlastně vnímá dnešní čtenář takovouto epizodu?
No, já bych chtěl, a myslím ale, že si to opravdu můžeme dovolit, i epizodu, která je vyprávěna jako příběh, který se stal, a asi se stal, stejně bych ho rád viděl a četl a nechal na sebe působ jako podobenství. Předtím totiž pán Ježíš má jedno podobenství za druhém v té čtvrté kapitole. Nejrůzně, vždycky boží království takové. A myslím si, že jakoby k tomu podobenství vyslovenému ústy dodal podobenství skutkem. Jako na jedné straně si myslím, že to není velký problém si představit, že když ten pán Bůh umí vložit do úst nějaké podobenství, ať už svatopiscům, alebo prorokům, jo, oni vyprávějí příběh tím, co sdělej, že pro něho vůbec není problém skrze lidi uskutečnit podobenství. Takže když na to my budeme koukat jako na podobenství, to znamená jako, skoro se mi chce říci, uskutečněný nadčasový mýtus. Teď se možná někdo zarazí, protože tam demitologizace, to je takový choulostivé téma, ale to, že to je mýtus, který se skutečně stál, to jsem někde čet. A mně to připadá, že zrovna tohle by mohl být jeden z příkladů, kdy ta jeho nadčasovost, to znamená to, co se děje tam, to, co se stalo těm apoštolům s tím Ježíšem na té lodičce, když byla ta bouře, to se děje vlastně nám s Ježíšem, pokud to víme a nějak si ho uvědomujeme, také v našich bouřích. Takže myslím, že v tomhle tom to můžu vzít opravdu jako podobenství, tedy s ním taky tak zacházet ve smyslu se ptát i na detaily, jestli mi nepomůžou v tom vyznat se v nějaké situace, která tomu vlastně velmi odpovídá. Takže já bych to rád viděl jako podobenství a odtud jakoby poučení odvodil i pro moji nějakou situaci s tím, že pán Ježíš třeba předtím těm apoštolům vykládá to podobenství třeba o rozsévači. Že? A myslím, že bychom mohli taky tady jakoby vykládat to podobenství, ale ne tím, že tady budeme říkat v tři různých situacích, kdo je tam Ježíš a kdo je tam apoštol a kdo je tam bouře a kdo je tam vichr. Mně připadá, že ten výklad k tomuto nám dá ta situace sama. Že prostě já příběh znám a teď se odstnu v situaci, že to je jak tenkrát ty apoštolové na tom moři, jako s tou bouří. Teď je to úplně ono. A to si myslím, že je výkladem toho příběhu chápaného jako podobenství.
No a je nějaká podmínka, která musí být splněna, aby Ježíš mohl utěšit takovéto bouře našich životů?
Tak tady já bych byl trošičku, mně se teda ten obraz bouře našich životů docela líbí, ale jestli dovolíš, já bych ho trošičku upravil. Já bych řekl, můžu-li tedy bouře pronikající do našich životů, možná dokonce ohrožující třeba kvalitu našich životů, tedy, že náš život není chaos, ale do života vniká chaos. A jakoby se tam vbourává. A v takové situaci Ježíš nebo Bůh, můj pán a spasitel, se mi zdá, že spí. Co teď mám dělat? Do mého života proniknul chaos, zmatek, bouře, vichr. To může být událost, to může být můj vnitřní nějaký stav, nebo většinou to byly nějaký vnější události. Že jo? A co teďka mám dělat? A to je zvláštní, když jsem nad tímhle přemýšlel, tak co vlastně? Poučí mě tenhle příběh, pan Ježíš teda něco naznačil, že něco dělat neměli. Takže mám ho budit, proč ještě nemáte víru, jim řek. A nebo mám věřit, že se probudí sám v ten správný okamžik? Z té výtky, co řekl, to vypadá spíš na tu druhou možnost. Dobře, tak ale co teda mám vlastně potom dělat? Co měli oni ty apoštolové vlastně dělat? Tam to pan Ježíš ani žádný evangelista nenaznačí, jako jak se měli zachovat, když ho neměli budit. Já nevím, lehnout si k němu třeba? Nebo veslovat, co myslí, nebo modlit se, vylívat vodu. Možná vlastně cokoliv, co mě napadne v ten okamžik, že mám dělat, ale hlavně doufat. Já jsem s vámi až do konce času, říká pán Ježíš. A skoro bych na základě tohle příběhu dodal, i když se vám někdy zdá, že když zrovna spím, tak jsem s vámi méně. Není tomu tak. Doufej a dělej, co umíš a uvidíš. Vstanu, probudím se ve správný okamžik.
Ježíš se tady těch učedníků ptá, což nemáte víru? No ale co je tedy tou vírou?
Já jsem se koukal do takových tlustých komentářů a tam ku podivu oba, to jsou taky dva tlustý komentáře k Markovi, a oba překládají tuhle tu Ježíšovu větu malilinko jinak než ty ostatní texty. Oni tam totiž dodají jedno slovíčko, to je hrozně zvláštní. Oni říkají, což ještě nemáte víru. To museli někde vzít. Takže to ještě mi tam připadá velice důležité. Jako, teď jsem vás učil, teď jsem vám tohleto, probírali jsme teorii, že jo? A ještě nemáte víru. Já bych to viděl jako, že na slovní poučování bezprostředně navazuje prožitková lekce, dejme tomu, nebo po teorii následuje hodina praxe. A od toho, co jsem slyšel a vím tudíž, že, boží a tak dále, následuje k tomu jednám, protože vím, že. A následuje to, o čem jsem byl poučený. Takže já si myslím, že tam je právě ten přechod od toho věřit ve smyslu mít informace o a považovat je za pravdivé, k tomu věřit, mít plnou důvěru v Pána Boha a takovou tu důvěru, která jde až na tu hranici, až na to dno s Ježíšem, protože ví, že to nemůže dopadnout špatně, když on je se mnou.
Vojtěchu, to zní moc hezky, ale upřímně řečeno, je to asi dnes hodně obtížné brát takto Ježíše vážně i s tou bázní, o které si tady mluvil, protože my prostě nemáme zkušenost s tím, že by Ježíš vzkřísil mrtvého z mrtvých nebo že by utišil bouři. A máme naopak zkušenost jinou, známe Ježíše z těch barvotiskových obrázků toho hodného Pána Ježíše v těch knížkách nebo ve filmech. Je to vůbec možné v současné době, když ho nevidíme tedy fyzicky, brát ho jako Pána a mít tu hlubokou důvěru, o které tady mluvíš?
Opravdu tuhle zkušenost nemáme? Nemáme zkušenost s tím vidět ho fyzicky, jo? To asi nemáme jako člověka, že bychom se s ním potřebovali. Možná někdo má, ale stejně si nebude jistý, jestli to bylo zjevení, nebo se mu to zdálo. Či na tohle bych nesázel, ale opravdu nemáme zkušenost s tím, že Bůh zasahuje, Ježíš zasahuje do našich, můžu říct, bouří, nebo do našich životů. A nebo ji spíš nevidíme. Možná, že kdybychom si častěji kladli otázku v nějakých těch náročných situacích, jak něco mohlo dopadnout, nějaká ta bouře, malé, jak to mohlo dopadnout, kdyby s námi nebyl Pán, možná, že bychom častěji byli schopni dosvědčit, že on opravdu umí utišit bouři, ovládnout duši k lidem, že umí připravit naši víru pro další, byť většinou neviditelné zázraky. Jenom jde o tu citlivost a o schopnost vidět, že to byl boží zásah. Nemůžeme to dokázat, protože to nemá ten charakter toho zázraku. I když zase nakonec někde jsem čet, že ta bouře byla něco jako tornádo, co se prostě přihrne. Takže kdybych byl hodně skeptický, takový jak bývají ty vykladači někteří, no tak jaký pak zázrak, že jo? Přihrnul se tornádo, proto je to tak zaskočilo. No a Pán Ježíš ve správný okamžik prohlásil, utiš se, proč to tornádo zmizelo. A když odejde tornádo, tak okamžitě nastane stišení. Takže prostě bychom mohli říct, bylo tam tornádo, takže žádný zázrak nebyl. Možná, že to bylo tornádo a lze to takto snadno vysvětlit. Ale právě ten Marek tam viděl ten zázrak, viděl tam ten boží zásah, to boží utišení bouře. A já si myslím, že mnohdy prožíváme tornáda, kterým říkáme tornádo, a ono to je totéž. Boží zásah, který utiší bouře. My když to dobře dopadneme, tak si oddechneme, takový, dobře to dopadlo, zaplať pánbu. A skoro to zaplať pánbu nemyslíme vážně. Jestli ho začneme myslet vážně, tak si myslím, že se nám otevře taky prostor pro tu víru, která nejenom, že bude důvěřovat a tudíž nebude budit Pána Ježíše a nebude ječet, ale i tu víru, která právě uvěří a porozumí, že to byl boží zásah. A potom budeme schopni i třeba zaregistrovat to, že jsme v jakémsi smyslu slyšeli to zmlkni a utiš se.
Vojtěchu, co myslíš, setkáme se někdy s Ježíšovou mocí tváří v tvář? Uvidíme někdy toho Ježíše skutečně v jeho moci a slávě?
Tak podle písma určitě, ale pochybuji, že o tom budeme schopni pak nějak referovat někde, leda, že by jsme se pak někomu zjevili, ale to nebývá v obliky. Tady se to nechává na tom, aby si to člověk jako nechal pro sebe. Jo? To je předmět naší víry, že se s ním setkáme tváří v tvář. Jestli předtím, já si tak trošku neúplně dovedu představit, k čemu by to bylo dobrý. Když stále trvám na tom, nebo jsem přesvědčený o tom, že chce být milován a chce, aby mu bylo věřeno. A takové setkání tváří v tvář je opravdu potom jako ano, ne a konec. Vrátit se zpátky s tím zážitkem, s tou jistotou, prostě potkal jsem Pána v té plné jeho moci a slávě, že by ta naše víra už nebyla vírou takovou tou dobrovolnou, milující bytosti, ale možná, že bychom hrůzou zemřeli, nebo něco takového, jak se říká ve Starém zákoně. Jo. Čili já si myslím, že to prostě nejde. Abychom zůstali svobodnými pozemskými lidmi bez těch parametrů věčnosti a bez těch parametrů věčného života a přitom viděli teda plnou moc a plnou slávu Ježíšovu.